บทที่8วิธีการของพระเยซูบทนำให้อ่านมัทธิวบทที่19จากข้อ16ถึงข้อ22อะไรที่ทำให้คุณประหลาดใจเกี่ยวกับคำตอบของพระเยซูต่อชายคนนี้ถ้าคุณได้ยินเพื่อนคนหนึ่งตอบคนที่ถามว่าเขาจะมีชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไรมีอะไรที่คุณอยากอธิบายให้เพื่อนของคุณฟังบ้างหัวข้อหลักของขวัญที่ถูกเข้าใจผิดลองนึกภาพว่าคุณมีสุขภาพที่แข็งแรงดีแต่เพื่อนคนหนึ่งมาหาคุณแล้วก็บอกว่าเขาได้จ่ายเงินเพื่อรักษาโรคบางโรคเพื่อจ่ายค่ารักษานี้เขาต้องขายบ้านและทุกสิ่งที่มีและเขาได้จ่ายค่ารักษานี้เพื่อคุณคุณจะพูดอะไรกับเพื่อนของคุณเมื่อเขาให้ของขวัญ นั้นแก่คุณคุณจะขอบคุณเขาสำหรับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่คุณจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับของขวัญ นั้นทำไมเขาจึงต้องยอมจ่ายมากขนาดนั้นเพื่อซื้อบางสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับคุณเวลานี้ขอให้คิดถึงเรื่องที่แตกต่างออกไปคุณเคยเป็นหมอและพบว่าตัวเองมีโรคร้ายแรงการรักษามีค่าใช้จ่ายสูงมากแล้วก็คุณไม่มีทางจ่ายได้คุณกลับไปบ้านแล้วก็คิดถึงความตายคุณตระหนักว่าครอบครัวของคุณจะต้องสูญเสียคุณไปแล้วก็คุณจะไม่สามารถพบกับสิ่งที่คุณหวังไว้ในชีวิตจากนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาหาแล้วก็บอกว่าเขายินดีให้ทุกสิ่งที่เขามีเพื่อรักษาคุณให้หายโรคคุณซาบซึ้งใจเพราะคุณเข้าใจถึงความจำเป็นของตัวเองก่อนของขวัญของเขาคือชีวิตของคุณตอนนี้คิดถึงการตอบสนองของคนในโลกเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐคำว่าข่าวประเสริฐหมายถึงข่าวดีแต่คนมากมายไม่เข้าใจว่าทำไมข่าวนี้จึงเป็นข่าวดีลองจินตนาการว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเพียร์สเพื่อนของเขามาบอกว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนเป็นเครื่องบูชาเพื่อความบาปของคุณจะได้รับการยกโทษเพียร์ก็คงคิดว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเลวนะผมดีกับเพื่อนและครอบครัวทำไมการเป็นเครื่องบูชายิ่งใหญ่นั้นต้องจำเป็นสำหรับความบาปของผมด้วยล่ะทำไมการยกโทษจึงสำคัญหรือเพียอัสจะโกรธว่าเพื่อนของเขาคิดว่าเขาเป็นคนบาปที่ต้องการการตายของพระเยซูเพื่อให้พระองค์มายกโทษให้เขาพระคัมภีร์บอกว่าเรื่องไม้กางเขนทำให้ผู้คนไม่พอใจผู้คนต้องการหาทางพิสูจน์ว่าตัวเองถูกต้องพวกเขาไม่เคยคิดว่าการเป็นเครื่องบูชาของพระเยซูเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเขาดังนั้นการเขนจึงเป็นเรื่องโง่เขลาสำหรับพวกเขาดูจาก1โครินธ์บทที่1ข้อ18เหมือนภาพตัวอย่างที่อธิบายเกี่ยวกับการรักษาโรคไปเมื่อกี้ผู้คนไม่ซาบซึ้งใจกับไม้กางเขนเราพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจำเป็นต้องมีด้วยวิธีการตามหลักการของพระคัมภีร์เพื่อเตรียมคนสำหรับข่าวประเสริฐคือการแสดงให้เขาเห็นว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีข่าวประเสริฐพวกเขาจำเป็นต้องตระหนักว่าตนเป็นคนบาปซึ่งอีกไม่นานก็จะได้รับการพิพากษาจากพระเจ้าหัวข้อหลักความหมายที่สำคัญของการพิพากษาข้อที่จริงที่ว่าคนบาปจะรับการพิพากษาและลงโทษเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้คนบาปคนหนึ่งยินดีเมื่อได้ยินข่าวประเสริฐจากฮิบรูบทที่9ข้อ27บอกว่าตามที่มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดและจากมัทธิวบทที่12ข้อ36บอกว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดชอบถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาตอนนี้ให้อ่านคำอธิบายเรื่องการพิพากษาในพระธรรมวิวรณ์บทที่20จากข้อ12ถึงข้อ15การพิพากษาในอนาคตสำหรับคนบาปคือเหตุผลเบื้องต้นในความจำเป็นที่คนบาปทุกคนจะต้องได้รับความรอด พระเจ้าทรงสั่งให้ทุกคนกลับใจใหม่ในกิจการบทที่17ข้อ30ถึงข้อ31บอกว่าเพราะพระองค์ทรงกำหนดวันหนึ่งไว้แล้วในวันนั้นพระองค์จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรมถ้าบุคคลหนึ่งไม่เข้าใจว่าความบาปของเขาร้ายแรงเขาก็จะขาดเหตุผลสำคัญที่จะปรารถนาหรือมีความต้องการความรอดหัวข้อหลักต่อมาประโยชน์ของพระบัญญัติคนมากมายไม่สนใจข่าวประเสริฐเพราะพวกเขาไม่ถือว่าตัวเองมีความผิดพระคัมภีร์กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ถือว่าตัวเองเป็นคนดีดูจากสุภาษิตบทที่20ข้อ6ถ้าคุณถามใครบางคนว่าเขาเป็นคนดีไหมเขาก็จะตอบทํานองนี้ว่าใช่และพร้อมที่จะโต้เถียงเพื่อปกป้องตัวเองคนส่วนใหญ่คิดว่าความบาปของพวกเขาไม่ชั่วร้ายเท่าไหร่และพวกเขาควรได้รับการยกเว้นการหยิบยื่นพระคุณและการยกโทษให้กับคนเหล่านั้นเป็นเรื่องที่พวกเขาไม่เข้าใจคนคนนั้นต้องมองเห็นตัวเองว่าเป็นคนบาปและสำนึกผิดในใจก่อนที่เขาจะเห็นว่าตัวเองต้องการพระคุณพระเจ้าให้พระบัญญัติไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบาปคำว่าพระบัญญัติไม่ได้หมายความอย่างเจาะจงถึงพิธีกรรมต่างๆที่กำหนดไว้ในพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นระเบียบของการนมัสการในพระวิหารเราไม่ได้พูดถึงพระบัญญัติต่างๆที่ให้ไว้เพื่อปกครองอิสราเอลซึ่งไม่ได้นำมาใช้ในการปกครองเราเรากำลังพูดถึงมาตรฐานของพระเจ้าในเรื่องความชอบธรรมกษัตริย์ดาวิดเขียนไว้ในสดุดีบทที่119ว่าท่านรักพระบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกับที่ท่านรักพระเจ้าพระบัญญัตินั้นมาจากพระลักษณะของพระเจ้าเองพระบัญญัติของพระเจ้าแสดงให้เราเห็นว่าเราควรมีชีวิตอยู่แล้วเรามีความผิดเนื่องจากไม่เชื่อฟังพระบัญญัติไม่มีใครชอบทำได้ด้วยการรักษาพระบัญญัติดูจากกาลาเทียบทที่2ข้อ16และโรมบทที่3ข้อ20เพราะว่าทุกคนทำบาปเรียบร้อยแล้วคนเรากำลังใช้พระบัญญัติอย่างผิดๆถ้าหากเขาคิดว่าการพยายามปฏิบัติตามพระบัญญัตินั้นจะทำให้ได้รับความรอดพระบัญญัติของพระเจ้าชี้นำชีวิตของเราดูจาก1โครินธ์บทที่9ข้อ21แต่นั่นไม่ใช่หนทางแห่งความรอดของเราพระบัญญัติไม่สามารถนำเราไปสู่ความรอดได้เพราะตั้งแต่แรกเกิดเราก็ไม่มีความสามารถทำตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วนได้ดูจากโรมบทที่8ข้อ3กาลาเทียบทที่3ข้อ21พระบัญญัติไม่ได้ขัดแย้งกับข่าวประเสริฐในแผนการของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกเราว่าพระบัญญัติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนบาปตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรอดข่าวประเสริฐไม่ได้ลบล้างพระบัญญัติดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ17หรือทำให้ไม่เกี่ยวข้องกับเราพระบัญญัติทำหน้าที่เป็นดังการเตรียมที่สมบูรณ์สำหรับข่าวประเสริฐไม่เพียงแต่ในสมัยโบราณเท่านั้นแต่ยังคงดำเนินต่อไปพระบัญญัติเป็นครูที่นำเรามาถึงพระคริสต์ดูจากในกาลาเทียบทที่3ข้อ24บางคนคิดว่าช่วงเวลาของพระบัญญัตินั้นจบสิ้นลงแล้วและตอนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งยุคพระคุณความจริงก็คือทุกคนต้องเผชิญหน้ากับพระบัญญัติของพระเจ้าและตระหนักว่าเขาจะต้องถูกลงโทษก่อนที่จะเข้าใจพระคุณอัครทูตเปาโลกล่าวว่าแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปดูจากโรมบทที่7ข้อ7เปาโลกล่าวว่าพระบัญญัติมีไว้เพื่อแสดงว่าคนบาปมีความผิดและไม่มีข้อแก้ตัวเพราะด้วยพระบัญญัตินั้นผู้คนตระหนักว่าตัวเองเป็นคนบาปดูจากโรมบทที่3ข้อ19ถึงข้อ20ทุกคนอยู่ใต้พระบัญญัติและถูกลงโทษจนกว่าเขาจะได้รับความรอดข่าวประเสริฐจะไม่ใช่ข่าวดีสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าความบาปของเขาเป็นเรื่องร้ายแรง ข่าวประเสริฐจะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่รู้ว่าเขามีความผิดและไม่ช้านานเขาต้องไปเชิญกับการพิพากษาของพระเจ้าให้อ่านลูกาบทที่18จากข้อ10ถึงข้อ14แล้วพิจารณาว่าถ้ามีบางคนบอกฟาริสีคนหนึ่งว่าเขาสามารถได้รับการยกโทษด้วยพระคุณของพระเจ้าฟาริสีคนนั้นจะตอบสนองอย่างไรหัวข้อหลักต่อมาข้อผิดพลาดในการประกาศข่าวประเสริฐสมัยใหม่ทุกวันนี้มีการประกาศข่าวประเสริฐมากมายที่ไม่เน้นว่าทุกคนมีความผิดบาปและสมควรถูกพระเจ้าพิพากษาพวกเขาไม่ต้องการบอกผู้คนว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีพวกเขาอยากพูดแต่เรื่องด้านบวกแทนที่จะพูดด้านลบพวกเขาอยากนำเสนอผลประโยชน์ของความรอดในโลกนี้แทนที่จะนำเสนอสิ่งที่เป็นนิรันดร์เนื่องจากพวกเขากำลังพูดคุยกับผู้คนที่จดจ่อกับสิ่งต่างๆของโลกนี้พวกเขาบอกเป็นไงว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นศัตรูกับความรอดเป็นสิ่งสำคัญเฉพาะกับคนที่ต้องการความรอดด้วยการประพฤติพระคัมภีร์กล่าวว่าพระบัญญัตินั้นดีและบริสุทธิ์ดูจากโรมบทที่7ข้อ12ถึงข้อ14คนที่ต้องการให้พระเจ้าพอพระทัยจะพยายามทำตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตดูจากสดุดี119จากข้อ1ถึงข้อ8พวกเขาพูดเป็นไงว่ามาตรฐานของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้และไม่สมเหตุสมผลคุณไม่ถูกกล่าวโทษสำหรับความบาปของคุณปัญหาก็คือหากคนคนหนึ่งไม่ได้รู้สึกถึงความผิดจริงๆเขาก็ไม่สามารถกลับใจจริงๆได้เขาไม่สามารถเสียใจกับสิ่งที่เขาทำได้จนกว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาเลือกทำสิ่งที่ผิดถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้เชื่อจริงๆว่าตัวเองเขาเป็นคนบาปเมื่อเขาขอการยกโทษเขาเพียงแค่กำลังขอให้พระเจ้ายอมรับความล้มเหลวของเขาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองข้อเท็จจริงก็คือการที่คนบาปไม่ต้องถูกลงโทษเนื่องจากเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติบาปแต่พวกเขาถูกลงโทษเพราะความบาปที่ตั้งใจทำและท่าทีกบฏต่อพระเจ้าดูจากยูดาห์บทที่1ข้อ15ผู้คนมากมายเชื่อว่าพระเจ้าทรงรักและให้อภัยแต่พวกเขาไม่ตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบธรรมด้วยพวกเขาคาดหวังว่าถ้าได้พบกับพระเจ้าพระองค์จะทรงยกโทษให้แม้ว่าพวกเขาไม่เคยกลับใจใหม่ข่าวประเสริฐที่ไม่สมบูรณ์ที่พวกเขาได้ยินนั้นทำให้พวกเขาสบายใจที่จะอยู่ในความบาปของตัวเองมากขึ้นการประกาศข่าวประเสริฐสมัยใหม่มากมายที่เน้นว่าหากคนคนหนึ่งมาเป็นคริสเตียนเขาจะมีความสุขมากขึ้นพวกเขาพูดว่าความบาปไม่ได้ทำให้อิ่มใจแต่พระเจ้าทรงทำให้อิ่มใจพวกเขาพูดว่าคนคนหนึ่งจะรับความรักความสันติสุขความยินดีพวกเขาพูดว่าพระเจ้ามีแผนการอันดีเลิศให้กับชีวิตของแต่ละคนและแผนการนั้นสำเร็จได้ถ้าหากคนนั้นได้รับความรอดคำสัญญาต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้พระเจ้าให้ความรักและสันติสุขแต่ก็จะมีความขัดแย้งกับคนที่ปฏิเสธพระเจ้าดูจากมัทธิวบทที่10จากข้อ34ถึง36พระองค์ให้ความยินดีแต่ก็จะมีการข่มเหงเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันดูจากหนึ่งเทสโลนิกาบทที่1ข้อ6พระองค์มีแผนการอันเลิศสำหรับแต่ละคนแต่คริสเตียนคนหนึ่งอาจเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและเป็นโศกนาฏกรรมดูจาก2โครินธ์บทที่11ข้อ24ถึง27ถ้าหากคนหนึ่งตัดสินใจเป็นคริสเตียนเพราะเขาคิดว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นเขาอาจต้องผิดหวังบางคนต้องทนทุกข์อย่างร้ายแรงเพราะว่ามาเป็นคริสเตียนในฐานะคริสเตียนเราเข้าใจว่าชีวิตกับพระเจ้านั้นดีเลิศแม้เมื่อเราต้องเจอความทุกข์แสนสาหัสเราสามารถพูดว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นชีวิตที่ดีเลิศอย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่ไม่มีความคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนที่ดีเลิศว่าคืออะไรถ้าหากคุณขอให้พวกเขาอธิบายเขาก็จะพูดถึงเรื่องสุขภาพที่ดี พูดถึงเงินทองพูดถึงเสรีภาพสันติสุขและก็อื่นๆทำนองนี้พวกเขาจะไม่เข้าใจเลยว่าการข่มเหงการทนทุกข์แบบคริสเตียนเป็นชีวิตที่ดีเลิศดังนั้นเมื่อคุณบอกคนบาปคนหนึ่งว่าถ้าเขามาเป็นคริสเตียนเขาจะมีชีวิตที่ดีเลิศเขาอาจจะไม่เข้าใจถึงสิ่งที่คุณกำลังสัญญากับเขามีอีกปัญหาหนึ่งเกี่ยวกับการเข้าใจผิดในเรื่องข่าวประเสริฐคนอาจยอมรับเนื้อหาโดยไม่ได้มองเห็นว่าตัวเองเป็นคนบาปที่สมควรแก่การพิพากษาจริงๆเพราะเขาไม่ได้มองว่าความบาปนั้นร้ายแรงเขาไม่ได้กลับใจใหม่อย่างจริงจังเขาไม่ได้แสวงหาการรอดพ้นจากบาปแต่แสวงหาผลประโยชน์อย่างอื่นเขาอาจคิดว่าตัวเองได้รับความรอดแล้วทั้งที่เขายังไม่ได้รอดเขาไม่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของความรอดสำหรับชีวิตของเขาเพราะเขายังไม่รอดเขาจะพยายามในช่วงระยะสั้นๆจากนั้นก็จะเลิกราไปด้วยความผิดหวังผลลัพธ์ที่เลวร้ายของข่าวประเสริฐที่ผิดเพี้ยนก็คือการทำให้คนที่ผิดหวังยากที่จะตอบสนองต่อข่าวประเสริฐอีกในอนาคตข้อสรุปของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากข่าวประเสริฐซึ่งสัญญาให้แต่ชีวิตที่ดีมีดังนี้ 1. สัญญาสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้ทรงสัญญา 2. ทำให้คนบาปเข้าใจผิด 3. คนที่เข้ามาเชื่ออาจไม่ได้กลับใจมาเชื่อจริงๆ 4. เขาจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่คาดหวัง 5. เขาจะยอมรับข่าวประเสริฐได้ยากขึ้นในอนาคตให้อ่านกิจการบทที่14จากข้อ21จนถึงข้อ23แล้วพิจารณาดูว่าอัครทูตบอกให้คนที่กลับใจมาเชื่อคาดหวังอะไรบ้างพระเยซูทรงเคยเตือนพวกสาวกว่าผู้คนจะเกลียดชังพวกเขาเพราะความเชื่อในพระคริสต์พระองค์บอกว่าพวกเขาจะไม่ได้รับความรอดเว้นแต่พวกเขาจะอดทนได้จนถึงที่สุดผู้เขียนพระกิตติคุณ3ท่านได้บันทึกถ้อยคำเหล่านี้ไว้โดยดูได้จากมัทธิวบทที่10ข้อ22มาระโกบทที่13ข้อ13ลูกาบทที่21ข้อ17อัครทูตดั้งเดิมส่วนใหญ่ตายเพื่อพระคริสต์คริสเตียนหลายล้านคนถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อของพวกเขานี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนในยุคโบราณเท่านั้นมีคริสเตียนมากกว่าครึ่งที่พลีชีพเพื่อข่าวประเสริฐในศตวรรษที่20นี้ถ้าหากคนหนึ่งกลับใจมาเชื่อพระสัญญาเกี่ยวกับความรอดโดยไม่ได้สัญญาถึงชีวิตที่สุขสบายเขาจะไม่เลิกเชื่อเมื่อเขาเจอกับความยากลำบากเขาเต็มใจอดทนต่อความทุกข์ยากต่างๆเพื่อเห็นแก่ความรอดที่เป็นนิรันดร์การทดสอบต่างๆจะทำให้ความรอดยิ่งมีค่าสำหรับเขาหัวข้อหลักประการต่อมาการสำแดงความรักให้อ่าน2ทิโมธีบทที่2จากข้อ24ถึงข้อ26แล้วพิจารณาว่าข้อพระคัมภีร์เหล่านี้บอกอะไรแก่เราบ้างเกี่ยวกับลักษณะของผู้ประกาศข่าวประเสริฐผู้ประกาศข่าวประเสริฐไม่ควรต่อสู้กับผู้คนที่เขาประกาศซาตานต่างหากคือศัตรูและคนบาปเป็นนักโทษของซาตานเราควรอธิบายความจริงด้วยความสุภาพจุดประสงค์ของเราคือเพื่อช่วยเขาไม่ใช่ทำให้พวกเขาแพ้ในการโต้เถียงคำต่างๆที่ใช้ในพระคัมภีร์ตอนนี้มีคำว่าสุภาพอ่อนโยนและอดทนให้อ่านทิตัสบทที่3จากข้อ2ถึงข้อ5แล้วพิจารณาดูว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกอะไรเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราควรระลึกไว้ว่าด้วยปราศจากพระคุณของพระเจ้าเราจะเป็นเหมือนผู้คนในโลกนี้พระเจ้าไม่ได้มาหาเราพร้อมกับการพิพากษาแต่มาหาเราพร้อมกับความกรุณาและความรักผู้ประกาศข่าวประเสริฐต้องไม่โมโหใส่คนบาปแต่โมโหให้กับความบาปกับซาตานเขาไม่ควรก้าวร้าวรุนแรง เขาไม่ควรดีใจที่ค้นพบข้อผิดพลาดของคนเหล่านั้นแต่เป็นห่วงและต้องการให้พวกเขาได้รับความรอดเราได้ศึกษามาว่าเราจะไม่แสดงความรักต่อคนบาปโดยการสัญญาถึงสิ่งต่างๆที่พระเจ้าไม่ได้สัญญาเราไม่แสดงความเมตตาสงสารโดยการกระทำที่บ่งบอกว่าปัญหาชีวิตของพวกเขาสำคัญกว่าจุดหมายปลายทางนิรันดร์ของพวกเขาพระเยซูทรงทำให้คำพยากรณ์สำเร็จคือการที่พระเมสสิยาจะไม่ทำรุนแรงต่อผู้คนแต่อ่อนสุภาพและจะไม่บดขยี้ผู้คนที่บอบช้ำจากความบาปดูจากมัทธิวบทที่12จากข้อ19ถึงข้อ20หัวข้อหลักประการต่อมาการประกาศข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์แนวทางของพระคัมภีร์ในการประกาศข่าวประเสริฐคือการใช้พระบัญญัติของพระเจ้าในการเตรียมคนให้พร้อมรับข่าวประเสริฐพระบัญญัติทำให้คนบาปสำนึกและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาจะถูกพิพากษาหากพวกเขาไม่ได้รับการยกโทษย้อนผู้ให้บัพติศมาเทศนาว่าผู้คนควรกลับใจใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วรอดพ้นจากการพิพากษาดูจากมัทธิวบทที่3จากข้อ1ถึงข้อ12พระเยซูทรงเทศนาเรื่องการพิพากษาและเรื่องเกี่ยวกับนรกหลายครั้งพระองค์นำเสนอพระคุณให้กับคนที่เสียใจสำหรับความบาปของตนเองให้อ่านในพระธรรมลูกาบทที่7จากข้อ36ไปจนถึงข้อ50แล้วพิจารณาว่าคนลักษณะใดที่ได้รับการนำเสนอการยกโทษให้เราไม่พบในพันธกิจของพระเยซูที่พระองค์จะนำเสนอการยกโทษให้กับคนที่ไม่เสียใจต่อความบาปของตัวเองพระองค์ทรงเตือนคนเรื่องการพิพากษาหลังจากภัยพิบัติเมื่อมีคนจำนวนมากมายถูกฆ่าตายพระเยซูบอกกับฝูงชนว่าพวกเขาก็จะพินาศกันทุกคนถ้าหากไม่กลับใจใหม่ดูจากลูกาบทที่13ข้อ1ถึงข้อ5พระเยซูทรงเล่าเรื่องของคนเก็บภาษีและฟาริสีซึ่งอธิษฐานตรงกันข้ามกันคนเก็บภาษีเสียใจและได้รับการยกโทษส่วนฟาริสีพยายามพิสูจน์ความชอบธรรมของตัวเองการที่จะยกโทษให้กับฟาริสีจึงไม่สมเหตุสมผลเลยเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจำเป็นต้องได้รับการยกโทษอัครทูตเปโตรเทศนาพระสัญญาถึงชีวิตนิรันดร์เรียกให้ผู้คนกลับใจใหม่แล้วก็รับการยกโทษดูจากกิจการบทที่2ข้อ38บทที่3ข้อ19บทที่5ข้อ31สเตเฟนเทศนาให้กับพวกผู้นำชาวยิวเขาไม่ได้นำเสนอพระคุณแต่ให้พวกเขาสำนึกผิดที่ต่อต้านพระเจ้าและฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระองค์ดูจากกิจการบทที่7จากข้อ51ถึงข้อ53เปาโลเทศนาว่าผู้คนควรกลับใจใหม่เพราะพระเจ้าจะไม่ละเว้นความบาปดูจากกิจการบทที่17จากข้อ30ถึง31การพูดถึงความยินดีและพระพรสำหรับการมาเป็นคริสเตียนนั้นไม่ผิดแต่วิธีการเบื้องต้นในการประกาศข่าวประเสริฐในพระคัมภีร์คือการเทศนาเพื่อให้เกิดการสำนึกบาปและกลับใจใหม่การนำเสนอความรอดหลุดพ้นจากการพิพากษาให้อ่าน2โครินธ์บทที่5ข้อ11แล้วพิจารณาว่าอัครทูตบอกว่าเขาใช้อะไรในการชักชวนแล้วอ่านจากกิจการบทที่24ข้อ25แล้วพิจารณาว่าเปาโลพูดเรื่องอะไรกับฟิลิกเรื่องนี้มีผลกระทบต่อฟิลิกอย่างไรหัวข้อหลักประการต่อมาตัวอย่างการประกาศข่าวประเสริฐตามอย่างในพระคัมภีร์แอนเดรเจอกับเพียเรแล้วก็เชิญเขาไปที่คริสตจักรเพียเรก็บอกว่าฉันไม่ได้ต้องการคริสตจักร แอนเดรก็บอกว่าพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนจะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าเพื่อรับการพิพากษาสำหรับความบาปของตัวเองคุณคิดว่าพระเจ้าจะยอมรับคุณอย่างที่เป็นอยู่นี้ไหมเพียเรก็ตอบว่าใช่ฉันคิดว่าพระองค์ยอมรับแอนเดรก็ถามว่าคุณเป็นคนดีไหมเพียเรก็ตอบว่าใช่ฉันคิดว่าฉันเป็นคนดีแอนเดรก็พูดว่าบางทีที่คุณเป็นคนดีเพราะเปรียบเทียบกับอีกหลายคนคุณอาจเป็นคนดีต่อเพื่อนและครอบครัวของคุณแต่คุณรู้จักมาตรฐานที่พระเจ้าใช้ไหมพระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับวิธีที่พระเจ้าพิพากษาว่าอะไรถูกและผิดยกตัวอย่างเช่นมีกฎของพระองค์ที่เรียกว่าพระบัญญัติ10ประการคุณรู้เรื่องนี้ไหมเพียเร่ก็ตอบว่ารู้บ้างแอนเดรก็บอกว่ายกตัวอย่างมีกฎข้อหนึ่งบอกว่าอย่าเป็นพยานเท็จคุณเคยพูดอะไรที่ไม่เป็นจริงบ้างไหมในชีวิตเพียเร่ก็ตอบว่าแน่นอนทุกคนก็เคยทำอย่างนั้นแอนเดรก็ตอบว่าแต่การโกหกคือการฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าอีกตัวอย่างหนึ่งคือการขโมยคุณเคยขโมยของของคนอื่นไหมเพียเร่ก็ตอบว่าโอ้ก็แค่สิ่งของเล็กน้อยฉันไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนเพราะไปขโมยของของพวกเขาแอนเดรก็บอกว่าแต่พระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้เราตัดสินใจเองว่าอะไรที่ขโมยได้คำสั่งของพระองค์คือเราต้องไม่ขโมยอีกตัวอย่างคือเราต้องไม่เอ่ยพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรเอ่ยถึงโดยไม่เคารพยำเกรงหรือใช้ในการสาปแช่งคำสั่งแต่ละอย่างสามารถนำมาใช้ได้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะนำมาใช้ในบทสนทนาเดียวต่อไปนี้คือตัวอย่าง 1. พระเจ้าตรัสว่าไม่ให้เราร่วงประเวณีแต่พระเยซูตรัสว่าการมีใจกำหนัดกับผู้หญิงก็เป็นการร่วงประเวณีในใจแล้ว 2. พระเจ้าตรัสว่าไม่ให้ฆ่าคนแต่พระเยซูตรัสว่าการเกลียดใครบางคนก็เป็นการฆ่าคนนั้นในใจแล้ว 3. พระเจ้าบอกให้เรารักษาวันบริสุทธิ์ของพระองค์คุณรักษาวันบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอในแต่ละสัปดาห์ไหม 4. พระเจ้าบอกไม่ให้เราโลภไม่คิดว่าสิ่งต่างๆนอกเหนือจากพระเจ้าจะทำให้เรามีความสุขได้หรืออยากได้สิ่งที่คนอื่นเขามี 5. พระเจ้าบอกไม่ให้เรามีพระอื่นใดไม่ยอมให้สิ่งใดมาสำคัญมากกว่าพระองค์หมายความว่าเราไม่ยอมให้สิ่งใดๆมาขัดขวางเราไม่ให้เชื่อฟังและนมัสการพระเจ้าอย่างที่พระองค์สมควรได้รับหลังจากใช้คำสั่งหลายตอนเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนบาปมีความผิดยังไงเราก็จะเข้าสู่บทสรุปแอนเดรบอกว่าถ้าพระเจ้าพิพากษาคุณวันนี้คุณจะไม่ผ่านคุณจะเป็นคนผิดโดยมาตรฐานของพระเจ้าคุณอยากรู้วิธีที่จะได้รับการยกโทษเพื่อคุณจะไม่ต้องกลัวการพิพากษาของพระเจ้าไหมจากนั้นผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็สามารถแบ่งปันข่าวประเสริฐแล้วก็เชื้อเชิญคนบาปให้อธิษฐานให้เราพิจารณาคำถามนี้คุณรู้ได้อย่างไรว่าการนำเสนอข่าวประเสริฐนั้นสำเร็จเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าคนคนหนึ่งเลือกกลับใจใหม่แล้วรับความรอดหลังจากเรานำเสนอข่าวประเสริฐเรารู้ว่าประสบความสำเร็จแต่นั่นไม่ใช่การวัดความสำเร็จเพียงอย่างเดียวพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการตรึงความจริงไว้ในใจของผู้ฟังหากคุณนำเสนอข่าวประเสริฐในแบบที่ผู้ฟังเข้าใจแสดงว่าคุณทำสิ่งสำคัญสำเร็จลุล่วงไปแล้วแม้ว่าคุณจะยังไม่เห็นผลถ้าเขารู้สึกว่าคุณเป็นห่วงและปรารถนาที่จะช่วยเขานั่นก็ดีเช่นกันถ้าเขาโกรธหรือว่าเยาะเย้ยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณล้มเหลวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาโกรธเพราะความจริงพระเจ้าได้รับเกียรติจากข่าวประเสริฐนั้นเมื่อคุณสื่อสารคุณก็จะประสบความสำเร็จกับสิ่งที่สำคัญแล้ว